05 punkts 04 punkts 00 Krišjāņa barona Dainuskapis, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt starptautiski atzīta nemateriālā kultūras mantojuma latviešu folkloras krātuves materiālu krājuma tai skaitā, UNESCO pasaules atmiņas reģistrā iekļautā Krišjāņa barona Dainuskapja saglabāšanu, publiskošanu digitālā formātā un izpēti, galvenās aktivitātes, informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstība un IT pakalpojumi gan pētniecības, gan kultūras mantojuma uzturēšanas un publiskošanas digitālā formātā komats gan izglītības procesa vajadzībām nodrošināšana, folkloras materiālu rokrakstu manuskriptu, attēlu, ieskaņojumu, video publiskošana tiešsaistē digitālā formātā, latviešu folkloras krātuves, taiskaitā Krišjāņa barona Dainuskapja, uzturēšana un krājuma materiālu papildināšana, arhīva materiālu konservācija un apstrāde, latviešu folkloras krātuves kolekciju un nemateriālā kultūras mantojuma aspektu zinātniska izpēte, zināšanu pārnese Latvijas un starptautiskos zinātniskos forumos, zinātnisku publikāciju sagatavošana, apakšprogrammas izpildītājs, Latvijas Universitātes aģentūra literatūras, Folkloras un mākslas institūts, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē latviešu folkloras krātuves materiālu digitalizācija, publiskošana tiešsaistē, kolekciju papildināšana un izpēte latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā ievietoti manuskriptu faili skaits 85 695 72 00 72 00 72 00 72 00 00 72 00 00 no organizēti semināri un konferences skaits 3 4 3 4 3 iesniegti publicēšanai un publicēti zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, kas nodrošina kvalitatīvu folkloras mantojuma interpretāciju skaits 76 80 latviešu folkloras krātuves tiešsaistes platformas attīstīšana, funkciju pilnveida informācijas tehnoloģiju resursu tiešsaistes platforma digitālais arhīvs komats, kas nodrošina plašu publisku pieejamību folkloras mantojuma kolekcijām pētniecības, studiju procesa, interešu un mūža izglītības, novatpētniecības nodrošināšanai, kā arī apmierina vispārējas sabiedrības intereses, taiskaitā dažādas sabiedrības iesaistes aktivitātes nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanai, dokumentēšanai un tiešsaistes pieejamības nodrošināšanai skaits 11111 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 215 992 7% plus pretie priekšējo gadu.